Kiitos Jumalalle. Kiitos teille ystävät täällä, kun olemme saaneet olla tämän viikonlopun teidän kanssanne täällä jakamassa yhdessä Jumalan sanaa ja niitä asioita, jotka nyt on olleet ajankohtaisia sydämille. Ja, on ollut ihan mukavaa. Joo, kiitos Jumalalle. Oli tämä äskeinen laulu muuten Riuttaskorven Antin yksi lempilaulu ja oikein sitä on sitten kymmenet kerrat hänen kanssaan laulut. Mä usein aika paljon liikutaan hänen kanssaan kahdestaan pitämässä kokouksia ja sitten mä saan häntä säästellä siellä, niin sitä on laulettu paljon. Ja Antin ei tarvitse sanoa, mutta kun otetaan se, niin sitten mä heti tiedän, että se, jaa no niin, mikä aina on laulutus. Oppi jo tuntemaan melkein toisen ajatukset, kun pikkusen vilkaisee, niin jo tietää, mitä se toinen ajattelee. Joo, ja hauskaa meininkiä. Joo. Siunaa Herra vielä tänäkin päivänä meitä ja auta meitä, että voisimme sillä tavalla tulla siunatuiksi ja saada sinun armoasi omaan elämäämme, että voisimme sitä sinun armoasi välittää. Niin kuin Raamattu sanoi, että pitäkää huoli siitä, että kukaan ei jäisi osattomaksi Jumalan armosta. Olet kutsunut meidät Jumalan armon talouden hoitajaksi. Et jakamaan lakia ja käskyjä ja määräyksiä ja säädöksiä ja kieltoja, vaan sitä, että ihmiset saisivat kohdata armollisen Jumalan. Sillä sitä, ennen kaikkea sitä, heikko, syntinen, vaivattu ihminen tarvitsee, että joku ottaa hänet huostaansa, ottaa hänet yhteyteensä. Hyväksyy hänet, ei hänen itsensä tähden, vaan jonkun toisen tähden, ja se toinen on Kristus Jeesus, meidän Herramme. Hänen tähteensä olemme rakastettuja, hänen takiansa olemme hyväksyttyjä. Hänen kauttansa meille annetaan moninainen Jumalan armo meidän elämämme tarpeisiin, kaikkiin meidän elämämme tarpeisiin. Herra, siunaa meitä. Auta minuakin, että voisin tuoda oikeita asioita esille tässä viimeisessä tilaisuudessa tällä kertaa. Ja sitten kun täältä lähdemme, niin siunaa ja varille meitä taas kotimatkalla tien päällä itse kukin, mihin sitten menemmekin Jeesuksen nimessä. Ja anna meille armoa, että voisimme kilvoitella hyvän uskon kilvoituksen, taistella niin kuin Kristuksen Jeesuksen jalot sotamiehen. Ei aina vaan perääntyen ja paeten ja päätä kyyryyn vetäen, vaan nostaen ristin lipun ja hengen miekan, Jumalan sanan, esille. Kiitos, että Jumalan sana on väkevä. Se on kuin vasara, joka kallion murtaa. Se on kuin tuli, joka sytyttää palamaan. Ja se on voimallinen sana. Herra, auta, että voisimme sen sanan varaan rakentaa jokainen omaa elämäämme. Emme omien kuvitelmien ja mielikuvitusten ja toisten kertomien sepustusten sijaan ja varaan, vaan sinun iäti kestävän pyhän sanasi varaan, jonka varassa niin monet miljoonat ovat eläneet ja kuolleet, ja monet miljoonat ovat myöskin kuolleet veritodistajina, luottaen ja turvaten sinun sanasi voimaan. Herra Jeesus, olkoon sinun nimesi kiitetty ja ylistetty. Amen. Kiitos sinun sanastasi. Kiitos sinun sanastasi, Jeesus. Amen. Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä. Ja semmoinen juutalainen terapeutti, psykologi varmaankin, kun Viktor Frankl, nimeltä ehkä hänet tiedätte, hän keskitysleireillä joutui olemaan natsien aikana ja pelastui sieltä hengissä ja tarkkaili siellä ihmisten elämää sitten niin kuin niin kuin nyt asiantuntija yleensä sitten tarkkailee toisten ihmisten elämää. Jos on puuseppä, niin hän silmänsä aina katsoo, että miten listat on laitettu. Niin se kattelee semmoisia asioita, mitkä on hänelle niin kuin tommosia ammatillisia ominaisia. Totta kai sitten psykiatri niin tarkkailee ihmisten elämää. mitenkä he elävät ja mitenkä he käsittävät elämää ja mistä he saavat voimaa elää ja sillä tavalla. Ja hän totesi siellä keskitysleireillä, että ne ihmiset, joilla oli jokin tarkoitus elämässään, ne selvisivät. Verrattuna niihin ihmisiin, jotka eivät enää löytäneet mitään syytä elää ja tarkoitusta elämälle. No totta kai ne, jotka määrättiin kaasikommiin, niin ne ei selvinneet, vaikka olisi ollut minkälainen tarkoitus elämäänsä, mutta eihän siellä kuitenkaan kaikkia tapettu. Kyllä sieltä sitten osa pääsi hengissäkin pois, mutta hän huomasi, että monet sellaiset ihmiset, joilla ei olisi ollut niin kuin mitään tuosta pakottavaa syytä vielä kuolla, he vain kuolivat, koska he eivät nähneet enää elämässä mitään tarkoitusta elää. Ja Frankl käsitti sanan logos. Sehän on logos, tämä alussa oli sana. Sana on logos, eikö niin? Niin hän ja käänsi sen sanan ja ymmärsi sanan logos, tarkoitus. Alussa oli tarkoitus. Ja miksei näinkin voida ajatella? Alussa oli tarkoitus, siis kaiken alussa olleella, jota me sanomme Jumalaksi, ja Raamattu ilmoittaa hänet Jumalaksi, hänellä oli tarkoitus, kun hän alkoi toimia ja tehdä työtä. Ja kun hän loi, sitten kaiken mikä hän loi, sekä näkymättömän että näkyväisen, sekä enkelimaailman, sen taivaallisen hovinväen, että myöskin tämän näkyväisen todellisuuden universumin, Jumalalla oli tarkoitus. Ja hän totesi, että ne ihmiset, jotka olivat löytäneet jonkun tarkoituksen, he selvisivät. He selvisivät, he jaksoivat elää. Ja vaikka se tarkoitus olisi ollut se, että mulle jäi kissa sinne kotiin. Ja kun mä täältä pääsen, niin mun täytyy sitä kissasta pitää huolta. Niin se riitti se, että kissasta pitää huolta. Tai kukkaset. Että mä sitten hoidan niitä kukkasia, että ne kaunisit taas kukkiin, niin ne kukkaset riittivät siksi logokseksi, tarkoitukseksi, ja he selvisivät. Ja siitähän näitä Viktor Franklin näistä päätelmistä sitten kehittyi semmoinen Suomessakin ihan opetettava ja koulutettava terapiamuoto kuin logoterapia. Siinä on ihan hyviä aineksia siinä logoterapiassa. Mä pikkusen sen verran olen siihen syrjään saanut tutustua, että siinä on kyllä ihan hyviä aineksia. Ja keskittyy juuri tähän, josta äsken mainitsin. Eilispäivänä niin mä syöksyin suinpäin heti tuonne sieluhoitoasioihin, että jäi nämä johdannot varsin lukematta. Mullahan oli ihan muutamia johdanto Raamatun kohtiakin, ja me voitaisiin lukea nyt ne vaikka tänä aamuna tähän kolmannesta Johanneksen kirjeestä, ja sieltä aika alusta. Kolmas Johanneksen kirje. Siinähän ei olekaan kuin yksi luku, eli 15 jaetta. Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Toivon, että sinä menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Se oli apostolin toivomus ja toivotus varmaankin jonkin seurakunnan vanhimmalle tai jollekin muulle ystävälle. Kuka tämä Gaius nyt sitten oli, mä en ihan jaksa muistaa, onko se jossain ilmaistu meille, kuka tämä Gaius on. Oli kuka tahansa. Ja sitten psalmista 1. Autua se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Se, joka on mieltynyt Herran opetukseen, tutkii sitä päivin ja öin, vaeltaa oikeassa paikassa, ei jumalattomien ja pilkkaajien parissa istu ja vietä aikaansa. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi kohdata syntisiä ja pilkkaajakin, mutta mulla on semmoinen käsitys, että me, jos me ollaan niin kuin uskovia ihmisiä, niin ei me vallan viihdytä niissä piireissä. Me mennään sinne, jos on pakko, me mennään sinne. Jos meillä on jotain asiaa sinne, mutta ei me siellä kyllä viihdytä, en mä ainakaan viihdy ollenkaan. Ja sitten kun joidenkin sellaisten juttujen jälkeen pääsee sitten omiensa joukkoon, jos nyt käyttäisi tätä sanaa, pääsee uskovien joukkoon, niin on se merkki, niin kuin taivaan se merkki tulisi. Vaikea ne usko, vaikka nyt ihan täydellisiä on kaikki. Eihän meitä muuttaa täydellistä ole. Mitä muuta? Juoni on No mä lainasin tähän nyt yhden semmoisen jutun, kun meni uskovainen paikkakunnalle ja tapasi sitten siellä jonkun miehen ja kysyi, että onko täällä paikkakunnalla uskovaisia. No onhan meitä täällä pari, mutta en minä oikein sitä toisestakaan tiedä. Niin kuin itsensä tiesi tähän. Joo, Jumala siunatko. Tällainen ihminen, joka on mietynyt Herran opetukseen. Vanha käännös sanoo, että Herran lakiin. Mutta se on myöskin opetus ja se on neuvo ja se on käsky ja se on ohje. Niin hän on niin kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Eikö se tuo mieleen semmoisen hyvinvoivan? Jotain semmoista hyvinvoipaa, voimakasta, vahvaa, tuottavaa, menestyvää, hedelmää. Ja psalmikirjoittaja sanoi, että tällainen ihminen Jumalan sanaan, Jumalan lakiin, Jumalan periaatteisiin, oikeata tietä kulkeva ihminen, hän on niin kuin tällainen puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Ja on vihanta. Jossain paikka sanoo, hän on vielä vanhanakin viheriöitsevä. Että ei edes ikävuodetkaan voisi sitä estää, etteikö ihminen voisi kantaa hedelmää Jumalalle. Näissä raamatun paikoissa ajattelisin, että näissä on jollain tavalla lyhyesti ilmaistu se, millainen oikea ja terve ihmisen elämä tulisi ja voisi olla. Niissä on mainittu sekä se päämäärä että se tie sinne päämäärään. Mikä se on? Se tie. Ja lähtökohtaisena edellytyksenä on luottamus Jumalaan, usko Jumalaan ja käsitys, oikea käsitys, terve käsitys ihmisestä ja Raamatun ilmoituksen mukaisesti. Kun ajatellaan tätä ihmisen elämää, terve sielu terveessä ruumiissa ja sitten tätä sielunhoidon näköpuolta, niin niin oikeastaan sellaista sielunhoidon määritelmää, mitä sielunhoito on, sitä ei oikeastaan voi mun mielestäni lukea suoraan Raamatusta. Ei siellä sitä oikeastaan ole kirjoitettu. Niitä periaatteita on sinne siroteltu sinne ja tänne ja mitä voidaan sieltä etsiä, mutta ei voida sanoa, että tässä jakeessa nyt on kirjoitettu meille sielunhoidon periaatteet. Ei niitä niin kuin siellä sit taida kuitenkaan olla. Ja on sitten jouduttu niitä muuten vain tutkistelemaan, mitä sielunhoito on. Ja mä luen teille pari määritelmää sielunhoidosta. Toinen on Eri Kevatsin ja toinen on sitten jonkun Pattison Steven, ilmeisesti joku jenkki, joka on sitä määritellyt. Evald sanoi näin, sielunhoito on sielunhoitajan ihmiselle antamaa apua, jotta tämä voisi toteuttaa itseään niin, ettei hän jää vain yhteiskunnalliselle tasolle, eli tämmöiseksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi, niin kuin työntekijäksi, joka sen työnsä kautta vaan niin kuin hyödyttää ihmisiä, yhteiskuntaihmisiä. Hänhän on silloin niin kuin kuorma, hevonen tai lehmä, joka vain tekee sen työn, mutta ei ole mitään muuta merkitystä. Ja kommunismihan vähän käsitti ihmiseen, että ihminen on niin kuin semmoinen tuotantokone, biologinen tuotantokone, jolla on arvoa niin kauan kuin se pystyy tuottamaan jotain. Mutta sitten kun se ei enää pysty tuottamaan, niin ei sillä oikeastaan ole mitään arvoakaan enää. Ei jää vain yhteiskunnalle tasolle, vaan kypsyy elävään ja persoonalliseen jumalasuhteeseen. Ja tämä nyt varsinkin kristillisen sielunhoidon näkökulmasta ja oikeastaan sielunhoito. En oikeastaan tiedä, voisiko olla jotain muuta sielunhoitoa kuin kristilliseltä pohjalta. Koska eihän kaikki edes tunnusta ja tunnusta sielua olevan olemassakaan. Kyllähän kovaa kädenvääntöä käytiin ainakin Risto Santalan kirjoitusten mukaan, kun 92. Raamatun käännöstä tehtiin sitä, miten sana sielu käännetään. Että onko ihmisellä sielua vai eikö sillä ole sielua. Kovaa vääntöä oli siellä. Siis kaikki papitkaan ei ilmeisesti usko, että ihmisellä on sielu. Tämä toinen määritelmä, kristillinen sielunhoito on kirkon tai seurakunnan toimintaa, jossa pyritään tukemaan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Ja se on ihan oikein. Sielunhoidon päämäärä on tukea ihmisen hyvinvointia. Minä toivon, että voit hyvin ja menestyt. Niinhän Johannes sanoi. Sielunhoito tähtää viime kädessä samaan päämäärään kuin seurakunta yleensäkin, eli edistämään ihmisten keskinäistä rakkautta sekä ihmisten ja Jumalan välistä rakkautta. Sielunhoidon erityisiä tehtäviä ovat parantaminen, rohkaiseminen, sovituksen julistaminen, ohjaaminen ja hengellinen ravitseminen. Tämä oli tämän Pattison Stevenin mukaan. Kaiken hengellisen julistuksen tulisi olla sielunhoidollista. Mun mielestä. On täällä maininnutkin, että Pauli Karppinen oli tässä pitämässä semmoisia raamattupäiviä Loimaalla 3 päivää yhteensä 5 raamattutuntia tilaisuutta oli ja ihan hienoja asioita, hienot päivät. Hän kun sovimme sitä, hän kysyi, että olisiko joku semmoinen tietty aihe, mistä te haluaisitte tähän puhua ja mä hetken aikaa mietin sitten, kun sovittiin hänen kanssa, ja mä sanoin, että joo, että jos sä puhuisit Jeesuksesta ja Raamatusta. Hänestä se oli sangen miellyttävä ohjaus, että hän oikein mielellään puhuu Jeesuksesta ja Raamatusta ja Raamatun Jeesuksesta. Ja niin hän sitten puhui Raamatun Jeesuksesta. Sillä joillain muilla on muukin Jeesus kuin Raamatun Jeesus. Ja he julistavat jotain muuta kuin Raamatun Jeesusta ja Kristusta. Mutta me taidamme keskittyä siihen Raamatun Jeesukseen. Ja hän kertoo, että hän on käynyt jossain seurakunnassa, oli sitten ollut käymässä pitämässä kokouksia. Ja se lienee ollut täällä jossain Kainuun suunnassa ja sanoi, että siellä kokouksen jälkeen ei siellä oikeastaan ihmiset tule sillä tavalla enää esille kokouksen jälkeen niin kuin rukouspalveluun. Sillä siellä oli aika pitkään, tämä siis hänen puhettansa, aika pitkään semmoinen sanan Raamatun opettaja tai seurakunnan saarnaaja pastori, että ihmiset saivat sen avun ja hoidon sinne kuunnellessaan Jumalan sanaa. Siis oli tämmöinen hoitava Raamatun opetuksen tapa tai kyky. Sanoisiko sitä, hänellä oli kyky opettaa Jumalan sanaa niin, että ihmiset tulivat hoidetuksi, kun he kuulivat sitä Jumalan sanaa. Joskus hän on ollut niin kuin semmoinen mittari, se jotkut on ainakin käsittäneet niin, että se on semmoinen mittari, että kuinka monta penkkiriviä täyttyy esirukouksessa kokouksen jälkeen ja kuinka paljon on jälkihoidossa ja jälkikokouksessa ihmisiä esillä, niin se on mitä enemmän, niin sitä parempi. Minä olin sitä parempi puhuja, mitä enemmän on ihmisiä siellä. Mutta mä oon niin sen verran luontetani laiska ihminen ollut, että mä en ole erikoisesti niin kuin haluamalla halunnut ihmisiä koskaan oikeastaan, että tulkaa nyt kaikki, kellä vaan jotain on, niin tulkaa nyt tänne, niin me täällä palvellaan. Minusta on parempi kuin ihmiset, jos he saavat avun Jumalalta suoraan sinne, kun kuuntelevat Jumalan sanaa ja sana hoitaa heitä. Sillä jollei sana heitä hoida, niin kuka heitä hoitaa? Kun saarnaajat lähtee ja evankelista lähtee, niin kuka heitä sitten hoitaa, jos ei sana ole heitä hoitamassa? Voi veljensä. No nyt mä en malta olla kertomatta. Matti Vuorinen kertoi, että hän oli erässä seurakunnan saarnaaja silloin ja sitten sinne tuli joku julistaja, se vierailemaan seurakuntaa ja hänkin istui siellä kuorolavalla, niin kuin siihen aikaan oli tapana istua. Ja tämä vieras julistaja julisti niin ihanasti Jumalan sanaa, tervettä, terveyttävää Jumalan sanaa. Mutta sitten siinä puheensa lopussa hän toi jotain semmoista esille, että kun loppurukous tuli ja hän kutsui ihmisiä esiin, niin ihmisiä tuli valtavasti sinne esille. Hän tietysti taitava puhuja ihmisiä esille saa, eihän siinä mitään. Ei siinä montaa lausetta välttämättä tarvi. Niin suuressa seurakunnassa niin monta kymmentä ihmistä on äkkiä esillä siellä. Niitä samoja, jotka aina ennenkin on olleet. Niin tämä vieras puhuja sitten, vieraan pahoja, sanoi Matille, että tuu säkin tuonne rukoilemaan nyt näiden puolesta, niin Matti sanoi, että mene sinä vaan, sinähän tämän teitkin. Eikä lähtenyt ollenkaan rukoilemaan niiden ihmisten puolesta. Matti koki sen sillä tavalla, että mitään ei olisi tarvinnut. Ihmiset olisivat saaneet kaiken siitä julistuksesta, jossa hän niitä muutamaa viimeistä lausetta oli siihen, jolla niin kuin repi jotain semmoista auki ja esitti semmoisen jonkun, minkä sitten esittikin, että ihmiset tunsi, että nyt on pakko mennä esille taas ja niin. No niin, ehkä se oli hyvä läksy sille vierailevalle puhujalle, se, että paikallinen pastori ei suostunut lähtemään ollenkaan rukouspalvelua. Sai hoitaa itse koko sopan, minkä oli kehittänyt. No niin, mäkin olen niin kuin toivonut sitä ja niin kuin omalta osaltani pyrkinyt siihen, että sen armon mukaan, mikä Jumala mulle antaa, mä voisin niin kuin puhua Jumalan sanaa sillä tavalla, että ihmiset ymmärtäisivät sen, kykenisivät sen vastaanottamaan ja se voisi auttaa heitä. Se sana voisi ohjata heitä, se sana voisi neuvoa heitä, se sana voisi lääkitä heidän sydäntänsä ja siinä sanassa vaikuttava Kristus Jeesus ja Pyhä Henki itse voisi se tehdä. Ei siihen mun mielestäni mun käsiäni välttämättä tarvita, eikä kenenkään. Totta kai joskus on tilanteita, että on syytä tulla ja onhan minäkin mennyt. Ja menenkin, jos tunnen siihen tarvetta, mutta ettei niin kuin tahallaan tehdä sitä semmoista tilannetta, niin näin ajattelen tänään. Jumalahan, mun ymmärtääkseni, Jumala on tarkoittanut niin, että kaikki seurakunnan yhdessä tekemä, hoitaisi.
Meidän ihmisten täydellinen, niin se aina välillä muistuu mieleen vaan, kun kuulee jotain semmoista, mikä...
No tästä roomalaiskirjeen 12. luvun siellä alussa kohta sanotaan näin, että muuttua, siihen mä taisin eilen viitata jossain tilassa, muuttua, meidän tulisi muuttua mielen uudistuksessa, siis ajatuksen ja ymmärryksen, tahdon ja varsinkin näiden uudistuksen kautta tutkimaan, mikä on Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto. Ja tehdä se epäröimättä. Jumalalla on hyvä, täydellinen tahto meihin näin. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me voisimme hyvin. Ja että varsinkin meidän sisäinen ihmisemme voisi hyvin. On ihmisiä, jotka ovat ulkonaisesti hyvin terveitä. Heillä ei ole ruumillisia kipuja, ei vaivoja. He ovat lähes kuin terveyden perikuvia. Mutta heillä on valtavat sisäiset kivut ja traumat, eli haavat. Voivat sisäisesti äärettömän huonosti. Sitten voimme nähdä ihmisen, joka on sidottuna pyörätuoliin tai sidottuna vuoteeseen. Ei pääse enää liikkumaan mihinkään. Saattaa olla käpristynyt sinne niin kuin pieni lapsi koukkuun. Mutta sisäisesti on vapaa ja sisäisesti on terve ja tasapainoinen ja Jumalaa kiittävä ja ylistävä ihminen. Kumpi on tärkeämpää? Mun mielestäni tämä, jos nämä pannaan niin kuin vaihtoehdoksi, niin tämä sisäinen hyvinvointi on tärkeämpää. Ja ennen kaikkea se. Että seurakunnan koko, kaikki yhdessä tekemä työ, toiminta hoitaisi koko ihmistä. Laulu, rukous, hengelliset lahjat, yhdessä käytännön työn tekeminen, keskustelut, jopa se, että me näemme toinen toisemme ja tapaamme toisiamme. Kaikki tämä hoitaisi meitä. Ja varmasti näin on, jos Jumalan rakkaus saa olla siinä meidän keskellämme vaikuttamassa. Niin ei ehkä kuitenkaan aina tapahdu. Sisimmässämme, minun ja jonkun muunkin, voi olla joku tai moniakin esteitä, jotka estävät elämän virtojen vuotamisen. Siellä on niin kuin joku majava, joka tekee patoja. Olen tässä muutama viikko sitten Savonlinnassa tämän pojan minien tykönä siellä ja kävimme illalla Kitsäksen tapahtuman tai suuren lasten tapahtuman jälkeen. Sitten oltiin rantasaunassa siinä, niin siinä vähän vilvoiteltiin siinä terassilla, niin semmoinen rouskutus kuului sitä muutaman kymmenen metrin päästä. Ja siinä pienessä järvessä, niin siinä on majavia. ja ne tekee patoja, niin se oli parhaillaan siellä padonrakennuspuissa se majava. Se oli jo jonkun koivun kaatanut sinne järveen, se oli siellä pitkällään ja toista oli jo, me käytiin päivällä katsomassa, toista oli jo kaluttu hyvän matkaan, mutta nyt se ilmeisesti oli jatkamassa sitä padonrakennustyötään. Niin tällaisia majavia voi tulla meidän kaikkien sisäiseen maailmaan, meidän elämään, ja ne estävät sitten Jumalan elämän vesien virtojen virtailemisen meidän elämään. Ja sielunhoito tapahtuma, sielunhoidollinen keskustelu, sen tarkoitus on näiden esteiden poistaminen ja poisraivaaminen. Tilanne, jossa kaksi ihmistä luottamussuhteessa kohtaa toisensa. Luottamussuhteessa. Kohtaa toisensa. Ja hoito on tullut, on koko ajan keskiössä subjektina. Avaa elämäänsä. Ja sielunhoitaja kuuntelijana ja keskustelun johdattajana pyrkii ymmärtämään ongelman syyn tai ongelmien syyn ja koettaa auttaa hoidettavaa näkemään sen syyn kyselemällä, johdattelemalla keskustelua, mutta niin, että se ihminen itse oivaltaa sen, siitä oli eilen puhetta, oivaltaa itse niiden asioiden keskinäisen järjestyksen ja merkityksen ja sidonnaisuuden. Ja jos ei hän itse sitä oivalla, kaikki neuvot ovat ulkopuolisia ja ulkokohtaisia. Ja silloin tavallaan se ulkopuolinen neuvonantaja myöskin joutuu kantamaan vastuun niistä antamistaan neuvoista. Mutta silloin, kun ihminen itse oivaltaa sen asian ja alkaa toteuttaa sitä, niin silloin hän myöskin tietysti itse vastaa kaikesta siitä, mitä siitä seuraa. Eikö niin? Mun mielestä tämä on ihan hyvä asia. Ja sitten tässä on mulla nyt ihan semmoista materiaalia, jota tuolla kurssillakin olemme saaneet käydä läpi, ja me jotain täältä luen ihan suoraakin. Nämä on Tuus Piikin meille esittelemää aineistoa. Hän on taas ne jostain tietysti itse saanut. Sielunhoito on vaativa tehtävä lähimmäisen rinnalla. Ja nyt painotan tätä sanaa, vaativa tehtävä. Sitä ei voi tehdä kepeästi, vähättelevästi. Olen sielunhoitajan vastuussa siitä, mitä kuulee ja mitä sillä kuulemallaan tekee. Koska tämä ihminen, joka on tullut sielunhoitoon, hän luottaa. Sinä olet hänelle jollain tavalla niin kuin lainausmerkeissä pieni Jumala. Jo, siis jossain mielessä. Hän luottaa sinua. Sielunhoito ei ole hieno tehtävä, vaan totinen vastuun ottaminen toisen elämän tilanteesta. Vastuun ottaminen. Toisen elämäntilanteesta. Olet vastuussa siitä, mitä sanot, ja siitä, miten toinen ymmärtää sanomasi. Miten se voidaan selvittää, ymmärsikö toinen sen, mitä minä sanoin? Sen voi saada selville esittämällä selventäviä kysymyksiä kysymällä. Miten sinä tämän ymmärsit, mitä minä äsken sanoin? Meillä on tuossa kesällä argentinalainen nuori raamatunopettaja. Hän on missionuorten semmoisia yksi Etelä-Amerikan ihan niitä varmaan johtavia veljiä, niin mä olen ymmärtänyt. Ale Cruz. Oikeastaan nimeltään Alejandro Astriski. Hänen sukunsa on Venäjältä kotoisin, aikanaan muuttaneet sitten Argentiinaan. Todella mukava, hieno nuori mies. Hän piti muutamia tunteja sitten Loimaallakin. Ja hän tämän ymmärtämisen ja oikein ja väärin ymmärtämisen, hän hienosti esitteli sen fläppitaululle. Piirsi siihen kolmion. Minä sanon kolmio ja sinä ymmärrät ympyrä. Niin siinähän on sekasotku heti valmis. Minä sanon vihreä kolmio ja sinä ymmärrät punainen ympyrä. Ja menet ja kerrot, että se sanoo, että punainen ympyrä. Ja minä sanoin kuitenkin, että vihreä kolmio. Ja kuinka valtava määrä ristiriitoja ja erimielisyyksiä ja semmoista hajaannusta on syntynyt siitä, että ihmiset on juuri näin, näin on juuri käynyt. He on kuulleet ihan eri asian kuin minkä minä sanoin. Ihan eri asian. Ja niinhän oikeastaan aina on, jos on enemmän ihmisiä kuulemassa. Nytkin tänä päivänä tässä meitä on tämä ryhmä, niin te kaikki kuulette erilaisen puheen. Vaikka kuulette ihan samat sanat. Mutta te ymmärrätte ne asiat eri tavalla, koska lähtökohta niiden ymmärtämiselle jokaisella on erilainen. Ja sen takia tämän tunnin jälkeen voisi tuolla pihalla käydä kiivaan keskustelun jotkut keskenään, että mitä se sanoi, että se sanoi sillä ja toinen sanoi, ei se sillä ei sanonut, sehän sanoi sillä. Ja kaikki kuulivat kuitenkin samat sanat, mutta ymmärsivät asian ihan eri tavalla. Ja juuri sielunhoidossakin, niin nämä selventävät kysymykset, miten sinä ymmärsit sen, mitä minä sanoin? Siellä ihmiset ymmärtävät kovin eri tavalla. Ja sitten taas täytyy mennä syvemmälle ja jatkaa sitä, että ihminen tulee ymmärretyksi. Molemmin puolin ihminen tulee ymmärretyksi. Ja sielunhoitoavustaja tai sielunhoitaja, hän joutuu monta kertaa ihan niin kuin terapiassakin, niin esittämään kysymyksiä, kerro lisää, kerro tarkemmin ja kerro siitä yksityiskohtaisemmin siitä asiasta. Hänen tehtävänsä on kuunnella, tehdä kuulemastaan johtopäätöksiä ja ohjata sitä keskustelua sitten eteenpäin, että tämä oivallus sitten jossain vaiheessa voisi syntyä toisen ihmisen elämässä. Sielunhoitajan meidän tulee kunnioittaa, niin kuin tietysti kaikkien muidenkin, mutta nyt tällä kertaa meidän, jokaista ihmistä ainutkertaisena yksilönä. Ei vähätellä ketään. Onko hän sitten puliukko tai onko hän kuka tahansa reppana tai onko hän sitten hyvin onnistunut ihminen. He ovat kaikki ainutkertaisia yksilöitä, arvokkaita yksilöitä, täysin riippumatta sosiaalisesta asemasta tai uskonnosta tai iästä tai etnisestä taustasta tai mistään. Kaikki ovat samanlaisen kunnioituksen ansaitsevia ihmisiä. Jaakob kirjoittaa tässä kirjassansa erittäin terävästi ja varoittaa meitä lajittelemasta ihmisiä heidän ulkonaisen jonkun statuksensa mukaan tai minkään muunkaan mukaan. Kaikki he ovat aivan yhtä kunnioitettavia ja arvostettavia ihmisiä. Tämä onkin on hyvä muistaa. Meidän tulee kunnioittaa ihmisen oikeutta tehdä omia ratkaisuja. Ja
vaikka ne ratkaisut olisivat meidän mielestämme vääriä, meidän täytyy kuitenkin kunnioittaa niitä ratkaisuja, eikä yrittää niin kuin rautakangin kanssa väkisten kääntää ihmistä pois tekemästä niitä. Mutta meidän täytyy myöskin auttaa tätä toista ihmistä ymmärtämään niiden ratkaisujen seuraukset. Jos hän on tekemässä mun mielestäni väärän ratkaisun, niin mun täytyy auttaa häntä ymmärtämään, mikä siitä ratkaisusta seuraa. Sillä hän ei itse ehkä sitä ole vielä oivaltanut. Mutta sitten jos hän kuitenkin tekee jonkun ratkaisun, joka meidän mielestämme ei ole oikea, ei meillä ole oikeutta siihen suhtautua jollain tavalla huonosti. Sitäkin täytyy vaan kunnioittaa. Ei kai meillä ole oikein muuta vaihtoehtoa. On tapahtunut joskus semmoistakin, että tällaista sielunhoitosuhdetta sieluhoitaja, joka ei ole oikein ymmärtänyt omaa tilannetta ja asemaansa, on käyttänyt omien tarpeittensa hoitamiseen ja omien ongelmiensa ratkaisemiseen. Vaikka onkin totta, että monta kertaa tapahtuu niin, että jonkun toisen ihmisen vaikeuksissa ne on niin kuin peili, jossa huomaa niin kuin toteakin omat vaikeutensa. Mutta kuitenkin hän on tullut mulle saamaan hoitoa tai ohjausta. Se pitää olla kaiken aikaa niin päin, että hän sitä saa. Eikä niin, että minä alan hoidattaa itseäni sillä toisella ihmisellä. Vaan se pitää jatkua loppuun asti siinä järjestyksessä, missä se lähti alkuun. Toisen ihmisen kaikenlainen henkinen, taloudellinen, sukupuolinen tai muu hyväksikäyttö on tietenkin ehdottomasti kielletty. Ehdottomasti kielletty. Hän ei ole sitä varten, että me hyödymme hänestä jollain tavalla. Missään mielessä. Ei. Joskus tulee semmoisia tilanteita, että olemme saattaneet leimata jonkun ihmisen, ei sen perusteella, mikä kokemus meillä on hänestä, vaan sen perusteella, millaisen kuvan olemme saaneet ja käsityksen näistä joidenkin toisten ihmisten kertomuksen perusteella. Ja se on oikeastaan aika huono lähtökohta tällaiseen sielunhoidolliseen keskusteluun. Ja jos tällainen ihminen tulisi meille, jolle meille on muodostunut niin kuin semmoinen ennakkolähtökohta ja kenties sitten hyvinkin kielteinen lähtökohta ja kuva, niin pitäisi olla todella, todella tarkkana, ettei anna niiden ennakkoajatusten ja oletusten ja käsitysten vaikuttaa siihen tilanteeseen. Ja pitäisi ottaa kaikki vastaan, niin ikään kuin emme olisi koskaan hänestä mitään kuulleet. Emmekä häntä tunteneet, emmekä häntä nähneet, vaikka olisimmekin nähneet ja tunteneet hänet jollain tavalla. Emme voi myöskään ajatella, että kun me nyt tunnemme jonkun että hän kuuluu johonkin ryhmään, niin me tiedämme siinä ryhmästä jotain, niin hän on niin kuin leimaamme sillä jollain ryhmäleimalla heidät. Joo, ne evankelist, ne on tommosia ja niille pitää antaa tommosta rohtoa ja noi on tommosia ja noi on tommosia, niille annetaan hotapulveria ja kelle mitäkin sitten annetaan ja niin kuin sen mukaan, että he kuuluu johonkin ryhmään. Vaikka joku kuuluisi johonkin ryhmään, jokainen meistä on uniikki, eli yksilöllinen ihminen. Ja tällaisissa suhteissa, sieluhoitosuhteissakin, niin ei koskaan, vaikka sulla olisi 2 miljoonaa hoidettavaa ollut ja tulisi sitten se seuraava, ei koskaan ole ollut sellaista ihmistä kuin nyt tulee sinun luoksesi. Jumala sanoi kerran Moosekselle, kun olivat erämaavalluksen aikana, että ota nyt ja lähtekää kansan kanssa. Ja hän sanoi, Jumala sanoi, että minä vien teidät ja johdatan teitä sellaista tietä, jota ette koskaan ole kulkeneet. Ette koskaan ole kulkeneet. Ja jokainen päivä, jonka me saamme Jumalan armosta, on taas semmoinen uusi tie, jota emme koskaan ennen ole kulkeneet. Jokainen ihminen, joka kohtaamme, on jälleen aivan niin kuin uusi tie, jota emme koskaan ennen ole kulkeneet. Jokainen sielunhoitotapaus, joka on, emme koskaan ole tavanneet tällaista ihmistä ja tällaisia asioita. Vaikka ongelmat näyttäisi tänään, hän on samanlaisia niin kuin jollain toisellakin. Hän on kuitenkin ihmisenä aivan yksilöllinen. Ja Jumalalla on hänelle myöskin yksilöllinen apu. Ja sen takia sielunhoitoavustajalla tai sielunhoitajalla pitäisi olla niin kuin hyvin, hyvin herkät korvat ja herkkä mieli kuunnella ja ymmärtää, mihin keskustelu johtaa aina ja mihin Jumala haluaisi sitä johtaa. Sen takia sielunhoitajan pitäisi aina rukoilla ennen kohtaamista ja tietysti kohtaamisen aikanakin olla aina rukouksen hengessä ja pyytää niin kuin Jumalaa, että Jumala ohjaa sinä tätä asiaa. Sä minä en osaa. Sä totisesti, me emme ole sielunhoitajia, vaan niin kuin jos mainitsin, Jeesus on se todellinen sielunhoitaja. Ja kohtaaminen hänen kanssansa on se, mihin meidän tulee pyrkiä. Sitten yksi sellainen asia, jota mun oli hiukan vaikea ehkä sulattaa, mutta ehkä se näin on, heitän tämän asian kuitenkin esille, että meidän tehtävämme, jos kuuntelemme toista ihmistä, joka tulee meille kertomaan asioitaan, meidän tehtävämme ei ole arvostella ja arvioida sitä, onko toinen kertonut totta vai ei. Meidän tehtävämme on asennoitua siten, että hän kertoo totuuden. Me lähdemme niin kuin siitä lähtökohdasta, että hän kertoo totuuden. Jos hän ei kerro sitä, se on hänen oma asiansa. Mutta tietysti silloin ei kovin pitkälle päästä, jos ei hän lopultakin sitten suostu kertomaan, miten asiat oikeasti ovat. Mutta me asennoidumme siihen, että hän kertoo totuuden. Kukaan muu kuin hän itse ei ole ollut siinä tilanteessa, josta hän kertoo. Eikä hänen asemassaan.
Entä jos on sellainen tilanne, että heti tietää, että minä tietää sen asian jostain kautta ja tietää, että nyt sinä et puhu totuutta. Voiko sen sitten sanoa ja oikeastaan, että nyt sinä et puhu totuutta?
Jos mä ajattelisin näin, että jos sinä haluaa päästä niin kuin eteenpäin, niin hänen täytyy vaan antaa puhua. Ehkä esittää jotain semmoisia selventäviä kysymyksiä. Mutta jos on niin kuin sieluhoitosuhteesta kysymys, puhutaan nyt siis nimenomaan sieluhoidollisesta suhteesta, joka voi olla sitten hyvinkin pitkä, se voi kestää. Se voi käsittää monia kohtaamisia, ehkä kymmeniä kohtaamisia. Niin mun mielestäni pitäisi olla aika varovainen siinä, että ei tee semmoista juttua, jolla se niinku katkeaa heti alkuun. Se voidaan esittää joku tyrmäävä lausunto tai tyrmäävä kysymys ja toinen niinku lopettaa sen siihen ja silloin ei sitä ole niinku mitään hyötyä. Jos me haluamme häntä auttaa, niin hänen täytyy antaa kertoa se oma tarinansa ja oma kertomuksensa. Kyllä mä niinku sitä mieltä olen, ainakin nyt vielä. Totta kai sitten taas normaalissa elämässä tulee asioita, jossa toinen kertoo jotain, joka ei ole totta, ja me itse tiedämme sen, että se ei ole totta, ja jotain kautta olemme sen saaneet tietää, tai näemme itse, että se ei ole totta, niin totta kai siinä voidaan sanoa, että eihän tuo ole totta, mitä se kerrot. Silloin kun mennään näihin asioihin, niin kyllä ainakin nämä viisaammat on sitä mieltä, että se arviointi meidän täytyy vain antaa hänen kertoa. Tarkentaa vaan kysymyksiä. Jos hän sitten itse jossain vaiheessa toteaa, että ei se ollutkaan niin kuin hän kertoi, niin sitten se on tietysti parempi, että se itse huomaa, että se tuli puuttua vähän lööperiä. Mut kun on kuitenkin tarkoitus, että päästäisiin niin kuin sinne tarpeeksi pitkälle ja tarpeeksi syvälle, niin sieltä täytyy antaa tulla vaan pois sitä, mitä siellä on. Hän saa kertoa, purkaa sitä kuormaansa ja pahaa oloansa ja hätäänsä ja tuskaansa. Ja vaikka siihen kuuluisi jotain sellaista, mikä ei ole tottakaan, niin sielunhoitaja kuuntelee. Hänen tehtävänsä on kuunnella ja johdattaa sitä kertomusta ja keskustelua. Sielunhoidon yksi semmoinen suuri, ei nyt salaisuus, mutta asia on se, että me annamme sielunhoitajaa. Me annamme riittävän paljon todellista läsnäoloa. Tämä on varmaan semmoinen termi, joka nyt nykyisin alkaa olla semmoinen kuitenkin tuttu. Se ei tarkoita sitä vain, että me olemme samassa huoneessa. Nythän joskus sanotaan, että hän oli kyllä paikalla, mutta hän ei ollut läsnä. Isä on kotona, siinä on vaimo ja lapset leikki, mutta isä on samassa huoneessa, mutta hän ei ole läsnä. Hän on niin kuin poissa oleva, vaikka on siinä paikallaan. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin sielunhoitajan pitää antaa paljon ja riittävästi sitä läsnäoloa, että hän on mukana siinä. Hän osoittaa olevansa. Eleillään, olemuksellaan hän osoittaa olevansa läsnä siinä tilanteessa. Ja se tuo sen näkökulman sitten tälle hoidattavalle, että niin, minä olen arvokas. Joku todella on kiinnostunut minun asiastani ja minun kertomuksestani. Jos vain puoli huolimattomasti on ja viheltelee ja kattelee muualle ja miettii omia ajatuksia, niin kyllä siinä toinen aika äkkiä huomaa, no ei tuo kyllä oikeastaan ole, ei tuo ole kyllä kiinnostunut mun asioista. Ja se ei auta sitä tilannetta ollenkaan. Riittävän paljon antaa läsnäoloa rakkaudesta, rakkaudellista syliä, noin, ei nyt välttämättä fyysisesti, mutta... Ja sitä, että todella kuulemme, mitä toinen sanoo. Olimme tässä kesällä tapaamassa eräästä iäkästä ystävää. Hän oli sairaalassa ja hän on paljon murheita ollut elämässään. Ja siinä kun siinä oleskeluhuoneessa sitten istuimme, hän istui pöydän toisella puolella, mä vaimoni kanssa istuimme toisella puolella ja siinä keskustelimme, juttelimme. Hän alkoi yhtäkkiä ihan kauheasti itkeä siinä. Mä ajattelin, että mitä ihmettä tässä nyt voisi tehdä. Niin mä kiersin sen pöydän taakse sinne. Menin seisomaan hänen vierellensä siihen ja laskin käteni hänen hartioille ja otin hänet tuohon niin kuin isä kainaloon vähän kuin hän istui siinä penkissä. Pidin häntä siinä oikein pitkät ajat ja hän sai itkeä siinä niin kuin mun kainalossani sitä purkaa itkemällä ja kyynelin sitä elämänsä kuormaa ja hätää ja ja yksinäisyyttä ja vaivaa ja sairautta, mitä kaikkea hänellä siinä oli. No sitten hän lopulta kysyi Oililta, että mitä sä sanot tästä. Hän ehkä koki sitten jo jollain tavalla, että oliko tämä nyt ihan sopiva tilanne, että mä miehenä otin hänet tällä tavalla isälliseen kainaloon, mutta aivan ymmärsin asian hyvin, ei siinä ollut mitään. Tai joskus voi olla, että joutuu niin kuin ihan tämmöiseen isälliseen kosketukseen, lämpöiseen, rakkaudelliseen kohtaamiseen, fyysiseen kohtaamiseenkin ihmisen sulkemaan. Voi olla, että ei vuosikymmeniin kukaan ole koskettanut häntä sillä tavalla. Eikä sairaanhoitaja on koskettanut, ottanut tuohon ja ottanut verinäytteen sormesta, mutta se on erilainen. Tai lääkäri tutkinut jotain, mutta sillä lailla niin kuin rakkaudellista, empaattista kosketusta. Voi olla, että kukaan ei ole pitkiin aikoihin. Mutta näihin kaikkiin tällaiseen fyysiseen koskettelemiseen, tämä mitä edellä jo mainitsin, minkäänlaiseen hyväksikäyttöön, toisen ihmisen hyväksikäyttöön, meillä ei ole minkäänlaista oikeutta. Se on visusti pidettävä kaikkien mielessä. Sielunhoitajan tehtävä on myöskin niin kuin valaa uskoa tulevaisuuteen ja niin kuin johdattaa asioita sillä, että toinen näkisi jotain semmoisia valoisia ja toivorikkaita näköaloja. Useinhan ihmiset tulevat juuri, koska heillä ei ole, he ovat niin kuin pimeässä putkessa tai pimeässä tunnelissa, ei ole mitään, mistä näkyisi jotain valon pilkahdusta heidän elämäänsä. Ja meidän tulee silloin avata heille ja valaa heille uskoa tämän epätoivon keskelle, uskon näköaloja. Voimme sallia itsellemme neuvottomuuden. Meidän ei tarvitse tietää kaikkea. Meidän ei tarvitse osata kaikkea. Voimme sallia itsellemme neuvottomuutta, mutta emme toivottomuutta. Voimme sanoa, että tästä asiasta minä en kyllä nyt oikein tiedä, mutta minä etsin tietoa ja seuraavalla kerralla kun tapaamme, niin ehkä mä olen löytänyt jotain tietoa. Ei siinä ole mitään hävettävää, että me emme tiedä. On paljon asioita, joista me emme tiedä mitään ja me voimme saada siihen sitten viisautta, jos haluamme sitä vain etsiä. Ja vielä ihan pieni asia. Älä milloinkaan hylkää toista ihmistä. Jos vaikka et voi häntä auttaa, niin älä hylkää häntä. Käyttäydy ja toimi sillä tavalla, että hän ei koe itseänsä hyljetyksi. Jos sinä et voi häntä auttaa, asia on liian vieras tai liian vaikea, tai hänellä on kerrottavana sellaisia asioita, niin kuin joskus voi tulla, että ei kestä sitä itse kuulla. Varsinkin terapiassa voi tulla kuulemma sellaisia asioita, että terapeutti ei kestä kuunnella sitä. Voi tulla niin pahoja asioita. Niin älä kuitenkaan hylkää ihmistä, vaan pyri etsimään hänelle ja auttamaan häntä, että hän löytäisi jostain sellaista apua, mitä hän tarvitsee. Jonkun toisen auttajan, jonkun toisen sielunhoitoavustajan, joka voisi häntä auttaa hänen tilanteessaan, jos kerran ei itse voi. Ja ole aina sinulle osoitetun luottamuksen arvoinen. Tämä on asia, jota ei voida niin kuin liikaa painottaa. Ole sinulle osoitetun luottamuksen arvoinen. Pidä kiinni vaitiolovelvollisuudesta ilman, että sitä erikseen pyydetään. Nämä on herkkiä asioita. Muistaakseni se oli Mauno Viinikkala, joka kerran tästä asiasta ohjeisti sillä tavalla, että jos joku on tullut sinulle sielunhoidolliseen keskusteluun ja saamaan sielullista hoidollista apua, ja joku kolmas henkilö kysyy, että onko se käynyt sulla sielunhoidossa se ihminen, niin voit sanoa hänelle, että mitä se sulle kuuluu? Onko käynyt vai ei? Ei niitä saa kertoa. Ei edes sitä, onko käynyt vai eikö ole käynyt. Puhumattakaan mitään sitten käytyjen keskustelujen sisällöstä. Ei niitä saa kertoa. Ne on vietävä hautaan mukanaan, sellaiset asiat. Ja mä pahaa pelkään, että suuria rikoksia ja rikkomuksia ja syntejä on tehty tässä asiassa, ei ole säilytetty, eikä ole oltu sen luottamuksen arvoisia, jonka joku ihminen on antanut meille. On kerrottu, on sivulausessa päässyt julkia lähtenyt kiertämään asiat ja sitten menevät tämän kertojan korviin. Ja sen jälkeen hänen on todella vaikea enää uskoutua kenellekään ihmiselle. Ei tarvitse kuin yksi syvä pettymys, niin ehkä ei ikinä enää uskalla kertoa kenellekään ihmiselle asioita. Tämä on todella paha ja tärkeä asia. Ole aina luottamuksen arvoinen. Vaikka emme ole kirkon pappeja, heillä on ihan heidän omiin säädöksinsä säädetyt ja lakiin määrätyt nämä velvollisuudet, niin meillä on ihan ainenkin yhtä tiukat meillä uskovilla ihmisillä, jokaisessa uskovalla näihin sielunhoitokeskusteluihin. Usko, toivo ja rakkaus. Kolme asiaa. Ihmisyyttä kantavia ydinarvoja. Ja sielunhoitajina ja uskovina ihmisiä yleensäkin, niin näiden ihmisyyttä kantavien ydinarvojen ihmisiä meidän tulisi olla. Uskon ihmisiä, toivon ihmisiä ja rakkauden ihmisiä. Kun ihmiset ovat meidän kanssamme tekemisissä, heidän uskonsa ei vähene siitä, vaan pikemminkin kasvaa siitä, että heidän toivonsa ei sammu, vaan pikemminkin toivon kynttilä syttyy kirkkaampaan liekkiin ja että heidän rakkautensa ei näivety siinä yhteydessä, vaan pikemminkin he ovat rakastavaisempia ja rakkautta kokeneempia lähtiessään kuin tullessaan. Paavali sanoi, niin pysyvät nyt nämä kolme. Usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on rakkaus. Ja se pysyy ihan kaikisesti. Usko on tätä aikaa varten. Toivo on tätä aikaa varten. mutta rakkaus on iankaikkista, koska rakkaus on Jumala. Hän tehköön meistä uskon, toivon ja rakkauden esiinkantajia ja toistemme auttajia sillä tavalla, että nämä ihmisyyden ydinarvot voisivat myöskin heidän elämässään tulla keskeiseksi ja kantavaksi voimaksi. Jumala tahtoo, että me voisimme hyvin ja että sen, mitä teemme, olisi siunaukseksi toisille ihmisille. Jatkuvasti pyydämme itsellemme siunausta siinä mielessä, että me voisimme sen siunauksen kautta, joka meillä on, voisimme siunata toisia ihmisiä. Silloin se ei ole itsekästä pyytämistä. Herra, anna minulle, anna minulle, anna minulle, että minä voisin vaan hyvin, vaan anna minulle, Herra, että minä voisin antaa eteenpäin. Silloin meistä tulee niin kuin virta, puhdas virta, joka virtaa eteenpäin, eikä tule semmoista kuollutta lammikkoa, jossa sammakot vaan kurruttaa. Kiitos. Olkoon Jumalalle. Tällaista nyhtöpossua oli tällä kertaa. Ja koko nämä päivät oli tämmöistä nyhtöpossua. Mutta jos sieltä jotain, niin kuin